Det er blank løgn. Hør hva jeg sier.
Det er blank løgn. Konstruksjon. Ja, som har fått disse fatale følgene.
Vi ble latterliggjort, hånliggjort, mistenkeliggjort og tråkka på. Skjelt ut på lederplass i Dagbladet, VG og alle, og at jeg var naiv. Jeg begynte ikke i bransjen å bli populær, jeg begynte for å gjøre en jobb. Så kan man diskutere måten å gjøre den jobben på. Jeg aksepterer at det ikke alltid har vært like elegant. Men det er ingen
som skal kunne ta meg på faktum. Aldri.
Du hører på Thea Dokumentar. Vi som lager Thea Dokumentar er Erik Edvardsen.
Og Juni Vendelin Fasting. I denne podcastserien bidrar også ansvarlig redaktør Ove Meldingen som intervjuer. Dette er I evig kamp, episode 2 av 3.
Hang du med i forrige episode? Vi håper det. Som vi har vært inne på, det går fort i svingene når advokaten Sigurd Klomsæt får heng på en historie. Han elsker å fortelle, og det merkes. Og du skal få høre mer, mye mer, fra et liv og et virke litt utenom det vanlige. Vi avslutta forrige episode med at Klomsæt ble banka opp. Det tok tid før han kom seg igjen. Nå skal vi spole tilbake til en sak som gjorde at medieoppmerksomheten rundt den rutinerte advokaten eksploderte. Saken førte også til at han mistet advokatbevillinga i 2 år.
Det ble jo en av de dramatiske tingene i din karriere i forbindelse med 22. juli, hvor du ble beskyldt for, ikke helt uriktig vel, å ha utlevert en del fotografier og så videre.
22. juli-lekkasjen. I etterkant av terroren 22. juli 2011 fikk alle de 171 bistandsadvokatene en CD. På denne lå det blant annet dokumenter og bilder. Noen timer senere ble bilder av gjerningspersonen Anders Behring Breivik etter pågripelsen på Utøya, samt bilder fra barnerommet hans i morens leilighet, publisert i diverse medier. Politiet hadde merket bildene med unike koder, og 2 av bildene som ble publisert hadde Klomsæts kode. Politiet mente derfor det måtte være Sigurd Klomsæt som sto bak lekkasjen, og de ga ham et forelegg på 20 000 kroner. Han ble også fratatt oppnevningen som bistandsadvokat for en overlevende gutt fra Utøya. Klomsæt har hele tiden nektet for å ha noe med lekkasjen å gjøre, og hevder tvert imot at lekkasjen trolig stammer fra politiet selv. Likevel mistet han bevillingen til å praktisere som advokat i august 2012. Oslo tingrett frifant ham for å ha lekket dokumentene, men Borgarting lagmannsrett mente han var skyldig. Høyesterett avviste klagen, og dommen er dermed rettskraftig. Klomsæt fikk tilbake bevillingen i september 2014.
Jeg hadde aldri utlevert noe som helst, og det som var tilfellet var at det var en politimann som påstod han hadde lagt inn såkalt digimark, og det skulle da føre til meg. Mm. Problemet for han var jo at han hadde ført inn digimark med en demoversjon som var manipulerbar, og ikke 40 dollar mer for å ta en proff som ingen kunne røre noe med. Og så ble det avdekket.
Sparte penger for politiet også.
Ja, det var sikkert veldig viktig i den 22-lille-saken å spare 40 dollar. Det tror jeg på. Så ble det slik undersøkt da, at den speilkopierte harddisken hans, den viste jo et helt annet bilde av faktum enn det han selv hadde forklart. Han hadde redegjort for et supersikkert og så videre. Det er bare blank løgn. Han var på hjemmenettverk, politiets nettverk med kabel og så videre og så videre. Og andre folk har stått frem og fortalt at det som skjedde, det var at jeg skulle fjerne som advokat, jeg var brysom.
Men det førte vel til at du ble ekskludert fra advokatforeningen?
Ja, jeg hadde meldt meg ut en tid før det, for jeg synes vi fikk lite hjelp i Birgitte-saken, så det var ikke noe motsetningsforhold. Men,
du hadde meldt deg ut og meldt deg inn igjen?
Nei, jeg prøvde å melde meg inn igjen den gangen, men da var jeg ikke ønsket. Men jeg er jo kvasi-medlem nå, da, for jeg er medlem av forsvarergruppen, som er assosiert medlem av advokatforeningen, så om du definerer meg som medlem eller ikke det. Hvis du spør generalsekretæren, så vil ikke hun ha meg med, for det har hun, det forsvarer jeg. Jeg ser på advokatforeningen som en loge, og det skal jeg i hvert fall ikke være medlem av.
Men det blir mye bråk rundt deg da.
Jeg ble bevillingsløs i 25 måneder som følge av dette.
Och det var problematiskt självklart för verksamheten din.
Ja, jag hade goda folk runt mig så Vegne Melland som då var förmäktig, han tog ut sin bevilling och har jobbat det igenom. Så vi jobbar sammen fortsatt. Jag var tillbaka då I september 2014.
Men hvordan var det för dig att inte ha bevilling då?
Ja, då ryckte jag hade helvis en ryddig ekonomi, jag har en flink kone som också var sekretär. Det att så hon styrte det väldigt bra. Så vi grejde oss gott igenom det med ekonomi.
Men hade du fri då?
Nej, jag var sjukmält så jag fick ju sjukpengar men så efter ett år så går man upp på några arbetsavklaringspengar och då inkallade NAV mig till ett sånt fällesmöte för alla som det var aktuellt för I bydelen skulle mötas samman så jag tror inte det. Tror jag det är något med det tausett och sånt det som personvärde så jag är enig så det blev inte det. Men jag har bara positivt att säga si om NAV den tiden jag erfarte det.
Men hvordan var det för dig för du verkar som en som helt
Nej, jag brukte massa tid på min egen sak. Jag så jag dokumenterat att allt det som blev sagt och som gjort det
Ja, så du satte inte du slang inte benen på bordet. Och så på tv-serier liksom.
Nej.
Nu har jag gått 12 år då. Kan du säga att inte du gjorde något ulovligt I den förbindelsen?
Ja, det kan, det kan jag säga på. Jag kan dokumentera att allt det som är sagt om mig det är konstruktioner.
Varför skulle du göra det då?
För att fjärna mig som advokat.
Varför?
För det var brysam. Jag hade då en del saker bak mig som nog offentliga myndigheter syns att plagsamma men dessutom var jag den enda advokaten vad jag vet som hade uttalat mig kritiskt om norska stat och politiet om tiden för den 22 juli om den 22 juli och tiden efterpå. Så de visste att där kom det starka krafter.
Nu ska vi pröva att gå till en sak som har varit väldigt viktig sista året I hela Norge och det är Baneheia-saken. Hvor du var väldigt central inledningsvis.
Baneheia-saken. 19 maj år 2000 blev 8 år gamle Stine Sofie Sørstrønen och 10 år gamle Lena Sløgdal Paulsen voldtatt och drept I Baneheia I Kristiansand. Daværende bestevenner Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt for de grufulle handlingene. Andersen tilstod og pekte på Kristiansen som hovedmann. Kristiansen har på sin side hele tiden hevdet at han uskyldig. Etter svært mange forsøk på gjenopptagelse ble saken hans omsider besluttet gjenopptatt I februar 2021. 15. desember 2022 ble Viggo Kristiansen frikjent etter å ha sonet 21 år I fengsel.
Fortell litt om hvordan det arbeidet startet for deg.
Ja, jeg fikk I april 9. faktisk brev fra Viggo Kristiansen med overskriften «En endelig forespørsel». Senere vet jeg at hans psykolog, Atle Austad, som jo Viggo Kristiansen omtalt som har reddet livet hans, hadde kommet I tanke på at han kunne være uskyldig, mente sånn 50-50 på den tiden, og han hadde rådet han til å engasjere advokat. Jeg vet ikke hvor mange, jeg vet bare at det var mer enn to, ja, bortimot 20 har jeg forstått, advokater som ble kontaktet enten per brev eller per telefon, og det var en som responderte positivt, og da skjønner du hvem det var. Så svarte jeg positivt at jeg skulle komme ut til et møte med han. Jeg hadde med meg I det første møtet privatetterforsker Harald Olsen, som dessverre uken etter der fikk hjerneslag, og så ble, ja, ikke sant? Så dessverre, dessverre, ellers hadde han vært med meg på denne, hva blitt en triumfferd. Han, ja, jeg sa til Kristiansen, og dette jo sagt også på dokumentar med fritag for taushetsplikt, at Hvis jeg skal jobbe for deg, så skal jeg ha frihet til å bruke den ekspertisen worldwide som jeg har kontakt med. Og det betyr at hvis du har gjort det, så blir du tatt. Ja, det var greit. Da var jeg trygg. På vei derfra så ringte jeg til psykolog Austad. Husker samtalen, husker hvor det var, husker tidspunktet, vær og alt som var. Sjelsettende, så spør jeg, hva ditt inntrykk da, Austad? Jeg kjente han litt fra tidligere. Så sier han det 50-50, så sier jeg, det nok for meg. Greit, da går jeg løs på. Så ble jeg den høsten invitert på en såkalt Sørlandskonferansen, som journalister I alle fall fra Agder og for Rogaland. De ville ha fetteren. Så sier jeg, nei, ville de ikke heller ha Kristiansen, fordi han hadde jo skjelt ut I årvis. Ja, det var smart. så ba vi om det da, ba om permisjon, fremstilling, hva det måtte være. Han fikk jo ikke det. Så fra jeg ankom Kristiansand, så skjønte jeg at det var jo rene Hollywood, for det var jo fotografer og alt tok imot oss på stasjonen, men det var jo ikke alltid vemmesint. Da ble jeg latterliggjort, hånliggjort, skjelt ut på lederplass i Dagblad, VG og alle, og at jeg var naiv. Ok. Veldig ubehagelig selvfølgelig. Reiste jo hjem med buss på ettermiddag på lørdagen, og var ikke akkurat veldig fornøyd med oppholdet, men jeg hadde jo i hvert fall stått for noe. Hadde, du kan se det etterpå, jeg kan legge en til deg, så kan du se på.
Du ble
på.
Tatt voldsomt tatt i Fædrelandsvenn, husker jeg.
Ja, 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 da var jeg vel kloven.
Ja, det var noe sånt.
Ja, så, men det som var greia var at jeg hadde jo vært på tilsvarende Sørlandskonferanse i 2008, og da med Ulf Hammeren. Og så da ble jeg hyllet for mitt arbeid. Så det var, kontrastene var store. Og så begynte å arbeide med, så hadde vi da levert den første begjæringen, for det var liksom en greie, vi skulle ha den til den Sørlandskonferansen. Og så ble den supplert senere. Men det at jeg ble så innmari hardt tatt der, det gjorde jo at det inspirerte meg veldig. Jeg mener at du skal aldri ta nei for et svar. Det en utfordring. Det var litt reklame. Men greia at det inspirerte meg til å undersøke, og jeg hadde vært i dag i kontakt med Forensic Science-folkene og med Gisli Gudjonsson, som var positive. Og så vi tross alt bare to år etter, eller ikke veldig kort lang tid etter Birgitte-saken, den pågikk jo på sett og vis fortsatt. Så at jeg av Finn Abrahamsen, som da var politiavdelingssjef i Oslo, med drap og så videre, tipset meg om at det var en dame ved navn Ragne Farmen i Stavanger som drev et DNA-institutt der borte. Jeg kontaktet henne, fikk henne interessert, fikk tak i en del dokumenter som DNA, som jeg sendte og lot henne få innsyn i og stille spørsmål om. Og hun kom med sin første rapport den 9. februar 2009, som konkluderer med at det ikke er noe tilknytning, Viggo Kristiansen, til noe av det biologiske materialet. Så på det tidspunktet har jeg vært trygg og sikker.
Men trygg og sikker, sier du. Viggo Kristiansen var altså dømt, hadde tilstått en annen overgrepssak
ja.
I forkant av dette.
Ja.
Påvirker det dine vurderinger?
Nei.
Ikke det helt tatt?
Nei. Jeg sier tvert imot at til Bjørn Olav Jahr, jeg mener i hvert fall, det mulig jeg har falsk minne om det, men jeg mener det står i den første boka hans. For det første så var det viktig, for Bjørn Olav Jahr hadde skrevet en bok om Birgitte, som ikke jeg visste om, som kom ut i 2015. Så var det han fetteren til Kristiansen, altså Thomas Bergstøl, og jeg, som hver for oss, tok tak i Bjørn Olav for å skrive på Andøya. Jeg skjønte betydningen av å få dette ut i offentligheten. Så skrev han den første boka, så kom i 2017. Og da ble han lynsja. Jeg var på den lanseringen Kristiansand, det var ikke en måte på. Men det fall det som jeg tilbake til. Så når Ragnar Farmen i 2009 kom på sin, så var det også viktig å få tak i, så reiste vi til London og fikk tak, aksept for at de skulle gjøre et arbeid der. Og de kom med de første rapportene, i alle fall i 2010 og så videre, så det var helt entydig. Og hvis du leser materialet jeg har sendt deg, nemlig fra statsadvokat Oslo, nå i 27. mars til Borgarting Lagmannsrett, en redegjørelse, så vil jeg si at det arbeidet som blir vektlagt i gjenåpningsvedtaket 18. februar 2021, og Riksadvokaten nå i var i november, og Lagmannsretten i dom 15. desember, er entydig på at det arbeidet som gir hensyn gjenåpning og frifinnelse, det er gjort fra 08 fra meg til jeg ble bevillingsløs i 2012.
Ja. Etterspillet her da,
er allikevel... Poenget at alle har siktet, altså, la meg være helt entydig på det. Alle før Atle Austad, psykologen, har siktet. Alle før Atle Austad og meg har siktet. I den første boka så sier jeg til noe sånt som at jeg, hvis Viggo Kristiansen hadde kommet til meg og mitt team, altså Nadheim, Olsen og meg, i 2000, to etter Birgitte, så hadde vi brukt den samme ekspertisen jeg senere gjorde, og vi ville ha fått frifinnelse. Vi vet nemlig... ut fra et NRK ukeslutt den 9. februar 2002, da hadde lagretten tre dager før svart ja på det skyldspørsmålet. Men i ukeslutt var det et intervju med et lagrettemedlem som sier at han var i sterk tvil. Og det var også andre i juryen som var i tvil.
Men
det greia at alle har latt seg forlede av RMI, Rettsmedisinstitutt, som påstod at det måtte være to gjerningsmenn, Det en forfalskning. Det har aldri vært riktig.
Men då må jeg spørre deg, det sånn at fordi at forbrytelsen så grotesk, så blir det viktigere å ta noen enn å få fram faktum i saken?
Ja, det akkurat det samme som skjedde.
Det psykologien i det at det så forferdelig forbrytelse, vi må bare få tatt noen?
Det det samme som skjedde i Bjørn-saken med de anklager som var der. Det samme som skjedde i mange saker, også i Birgitte-saken. Vi vet jo at det skjedde i mai 2005, var det 6? I hvert fall det skjedde flere år før, og så snudde man i bunken, og så innkalte man fetteren i avhør i februar 2007. Jeg mener enda å huske at han var i militær i Stavanger og møtte på uniform, og de hadde forhåndsbestemt at de skulle pågripe han, og så lagde de en konstruksjon hele veien utover det. Så skjedde jo det som Sjødin senere har tatt sterk selvkritikk for, altså han ble overbevist om at han var skyldig, at det var bare straffutmåling. Som dette da dreide seg om. Det var det som preget saken. Så våkna han på slutten, men da var det for sent. Ja, svaret på det ja. Man hadde behov for, og det har jo også folk bekreftet. Men nå har det vært slik da, at det masse gode krefter som har stått frem og tatt det ansvaret. Vi vet jo, og det irriterer meg enda, men i VG for 8. og 10. juni 2000, så skrev VG, det der disse bildene man ser igjen hele tiden av jentene, at det skulle være på gang en gjerningsmannsprofil. Du kan jo ikke se på en amerikansk krim uten å høre om det. Det irriterer meg grenseløst fortsatt, for det som skjedde var at når vi fikk det første avslaget 17. juni i 2010, så var det at Laustad hadde blitt kontaktet av en kvinne som vært med på dette arbeidet, Britt Røysli, som fortalte om hvorfor ikke den gjerningsmannsprofilen. Så var det begynt å sjekke om den. Den lå ikke i dokumentene, men da gjorde jeg kanskje noe uvanlig, fordi at noen dager senere så tok jeg min Jeep Wrangler, kjørte på Kripos, og sa at den gjerningsmannsprofilen som dere har laget, den vil jeg ha. Den ikke dokumentene. Nei, de hadde ikke den. Så sier at han en politimann, en navngir ikke, så slipper det tilsvarsrett. Jeg vet at du nå søker til en politimesterstilling. Får ikke den du vet, når du står her og ljuger til meg. Nei, de skulle se hva de hadde da. To dager så kom det. Hvorfor har de underslått den gjerningsmannsprofilen? Selvfølgelig fordi de konkurrerte med en gjerningsmann. Vi fikk jo, jeg sa til Viggo Kristiansen etter tredje avslag fra kommisjonen at vi må saksøke de. Så vi var i Oslo Tingrett i august 2011, og der hadde vi full bevisføring med Ragne Farmen, de to fra Forensic Science Service, altså Chris Herkis og Susan Pope. Vi hadde full bevisføring. Også en som heter Greg McCreary, hvis du søker på nettet, hvis jeg tar en reise med en av de ledende profilerne i FBI. Han jo undersøkte denne den rapporten som var laget og gikk god for den. En gjerningsmann. Og så jobbet jeg gjennom to år for å ta det såkalte elektroferogrammene. Vet du hva det er?
Nei.
Nei, det kunne ikke jeg heller. Men det fikk jeg vite. Elektroferogrammene er de utskriftene som gjøres når man foretar DNA-tester. Det er altså originalmaterialet, du kan si det er DNA-undersøkelsens DNA. Det var ikke dokumentene. Og det er ingen sett i Norge. Jeg fikk jo tips, selvfølgelig gode råd fra England og fra Ragne Farmen. Du må få tak i det. Fikk det ikke, fikk det ikke. Kommisjonen drøy seg ikke, fikk det ikke, fikk det ikke. Ok. Ja vel, så krevde de det i forbindelse med søksmålet. Da kom det. For hun som da var advokat hos regjeringsadvokaten, Kine Steinsvik, som etter noen år i lagmannsretten ble, hva jeg forstår, landets yngste dommer i høyesterett, hun skjønte alvoret, så vi fikk tak i det. Da så man jo at de spanske professorene i Compostela-instituttet, de hadde aldri sagt to gjerningsmenn de. De sa tvert imot at det kunne være fire. Og den konstruksjonen som har blitt fra det de ble påstått av Ragne, unnskyld, av RMI, for en neutral da, skulle ha sagt, og som ble vektlagt av alle aktører, at det måtte være to gjerningsmenn. Det blank løgn. Hør hva jeg sier. Det blank løgn. Konstruksjon. Ja, som har fått disse fatale følgene for Viggo Kristiansen, og mange andre, familie og andre. Og så var det slik at senere så kom det opp det at jeg hadde tatt tak i, det, der snakker vi i 2009, og fått tak i DNA-materialet. Jeg ba om å få utlevert jentenes klær for å undersøke det selv. Da fikk jeg klagesak mot meg fra bistandsadvokater at det kunne være så ufin. Ja vel. For det ble hevdet at det klærne var vasket. Ja vel. Det, for det første trodde jeg ikke på det, for det andre er det slik at selv om det er kokevasket, så ville man kunne finne DNA, sa de engelske eksperter. Ja vel, men det hjalp ikke. Så var det at jeg tok kontakt med RMI for å få utlevert DNA-materialet som var der. Da ringer en kvinne derfra og sier at det var sendt til Kristiansand, altså Agder politidistrikt. Jeg kontaktet Agder politidistrikt. Jeg har jobbet en del I denne bransjen, jeg kjente jo de sentrale aktørene. Nei, vi hadde aldri fått noe material tilbake. Jeg fant også litt pussig, fordi at dette material som avhengig av å være frosset ned. Og det krever en transport som da skulle være, vil jeg tro, protokollert. Det var ikke noe av det. Så, ny henvendelse til RMI. Og da ringer samme kvinne tilbake og sier at de destruert. Og da sier Ragne Farmen, som hadde jobbet på RMI, de engelske ekspertene, at det ikke tilfelle. Man tar alltid vare på DNA-ekstrakter, både fordi det en utvikling I faget, og så videre. Husk på den tiden så var man nede I 13-14 alleller, som nå kan bortover, og så videre. Ja vel, så ja, da var det destruert, så jeg tok noe på det, eller? Og så var det at jeg på nytt tok kontakt med RMI, og som jeg sa på et foredrag en gang, at heldigvis var det da Olav Gunnar Ballo blitt direktør, og heldigvis han som tok telefonen, henholdsvis stått av posten, det husker jeg ikke. Men da var det at han og nestleder Stenersen gikk I fryseren og fant 199 ekstrakter. Ja. Det de 199 ekstraktene som vi da visste, ikke antallet, vi visste måtte være der, som vi da nå har frifunnet Viggo Kristiansen, 100%, og knytter han andre til det han var frifunnet for. Dette alvor.
Men altså, det at de lyger, da? At du må faktisk gå ja, og si, jeg, det tror jeg ikke på.
Ja, men så kan man være nyttløytral og si usant. Jeg har blitt mer flink til å si usant, men det var I hvert fall usant, da. Hva vedkommende visste, ikke vet det vet ikke jeg, men det grunn til å tro.
For løgn en aktiv handling, men ja. Usant kan være
det. Ja, det var I hvert fall usant, for der lå det, og det visste jeg lå der. Ut fra internasjonale konsekvenser.
Men det liksom en del av jobben som advokat da, at du må tvile på alt som blir sagt til deg?
Ja. Jeg sier det sånn at det mange som mye flinkere enn meg på justen. Eksempelvis skatt. Skatt begrenset kunnskap hos meg. Det to telefonnummer. Det til revisor, og så ligningskontoret. Men jeg ser at det et problem, og da sier jeg fra et andre. Men det ingen som skal kunne ta meg på faktum. Aldri.
Men du...
Men tilbake til det, ja. Så blir jo det jævlig alvorlig. Fordi at det som skjedde var jo hele tiden at dette viser at vi hadde problemer å nå fram. Og når jeg da måtte gi meg overleve...
Hindrer de deg med vilje, eller det bare et system som sånn at vi orker ikke alt dette styret?
Nei, altså, Baneheia-saken, som Birgitte, som Jung, og andre saker jo forbundet med høy prestisje.
Men de antar jo at de
har... La meg si det sånn at han politimann som påstår meg med Digimark I 2012, han gikk fra å være politibetjent han, til overbetjent I løpet av 14 dager. En karrierevei som Finn Abrahamsen sa han brukte 17 år på. Ja. Så ikke si man ikke premierer de folka som...
Ja. Ta klomsatt. Men I etterspill ut av...
Men la meg fullføre det. At det derfor det med alt det som da gir gjenåpning, som jeg sa I sted, og frifinnelse, det var kjent da jeg leverte fra meg dokumentene 18. mai 2012.
Jeg har lyst til å spørre deg litt
om... Et tema til, for jeg sa det et slutt, om den Baneheia-saken.
Ja.
Lykkeligvis, som jeg skrev når jeg sendte inn krav på mine 5500 timer for arbeidet, at etter... Altså, jeg var I Oslo Tingrett I august 2011, og jeg var sammen med, det vil si der var jeg læregutt, Anders Rysdal, I Høyesterett I februar 2012. Jeg hadde fått blodpropp I min første, så jeg lå vaka I noen dager I november 11, og ja, det helt tatt, hadde langtidssykemeldt, men dette skulle jeg være, jeg fikk tak I Anders Rysdal som mitt første valg. Vi var I Høyesterett, og da, når du saksøker staten, så det regjeringsadvokaten som alltid skal representere staten I tingretten, representert ved en advokat, altså Kine Steinsvik, men I Høyesterett så møtte han selv. Jeg gjorde en glimrende jobb. I kommisjonen, så han ble senere utnevnt som nestleder I kommisjonen. Det var han på det tidspunktet da vedtaket ble gjort 18. februar 2021. Da måtte han vike til side som inhabil, og inn kom advokat Arne Gunnar Aas, en nestor, veldig dyktig, sympatisk kollega, fra å være varamedlem til å bli medlem. Det ble 3-2 avgjørelse for gjenåpning. Alle vet at hvis ikke det søksmålet med det utfallet at regjeringsadvokaten møtte, så ville flertallet for ikke gjenåpning ha blitt med da regjeringsadvokat.
Og da har det blitt
jeg har sagt det til han senere, jeg møtte han på gaten. Jeg skal ikke si hva vi snakket om, men jeg har vært tydelig på at han at med deg, vet du, så hadde det blitt
3-2 andre veier.
Ja, helt åpenbart.
Hva da, tenker du om det da?
Nei, det bør andre mene mye om, fordi det går på rettssikkerhetens løs. Og det særdeles oppsiktsvekkende at en psykiater, T.K. Larsen, som har vært en veldig markant sakkyndig og så videre, utgjør et mindretall og mener og så videre. Og at leder av kommisjonen stemmer for ikke gjenåpning. Hun tidligere advokat, forsvarer. Jeg har også vært forsvarer i samme sak som henne, i alle fall en gang som jeg husker. Stemte for og så videre. Nå har hun riktig nok moderert seg senere, da, sagt at etter saken ble overført til Oslo, det var en av vikketreffene, for da kom det jo frem mye rart. Hva skal man si? Jeg har sagt henne hva jeg mener om det. Hun har sagt senere at fordi det etterpå saken overført til Oslo, som riksadvokaten klokelig besluttet, så har det kommet frem at Andersen ble anmeldt, det var kjent på den tiden jeg jobbet med saken, for overgrep mot en pike. Han benektet, han ble ikke trodd, han ble ikke straffrestlig og så videre, kan ha vært foreldret, det vet jeg ikke, men den jenta, hun fikk 200 000 erstatning, oppreisning. Det kom fram, altså i Oslo-arbeidet, da sier lederen av kommisjonen at hun var glad for at begjennåpning under den dekka og at det var kommet fram nå. Men så kan man si, det reiser flere spørsmål, skal det være avgjørende for at hun nå i ettertid prøver å redde skinnet sitt? Og skal det være avgjørende for at den troverdighet som Andersen åpenbart ikke hadde, jeg leverte første rapporten fra Gisle Gudjonsson, den kom med 2012, det jo helt entydig. Og tilbake til, når jeg sier at hvis Kristiansen har engasjert meg i mitt land, vi hadde aldri akseptert at Andersen fikk sitte og prate som han gjorde uten lydopptak. Vi hadde aldri akseptert at Bente Mevåg igjen fikk være sakkyndig som vi hadde avslørt med sine lurverier i Baneheia-saken, i Bigget-saken, unnskyld. Vi hadde akseptert det. Vi hadde trekt inn de samme ekspertene som i sin tid frifant han og gjorde det sakkyndarbeidet som blant annet redegjorde for Oslo tingrett. Så til slutt.
Ja, jeg begynner å skjønne hvor vanskelig det er å være dommer når du er i retten.
Nei, nei, det spørs. Hvis du administrerer, jeg har blitt flinkere, men jeg er engasjert. Gjerningsmannsprofilen, som da konkluderte med gjerningsmann. Ikke sant? Vi engasjerte, som jeg sa, Greg McCreary. Han møtte, han hadde med seg tall for FBI. I USA var det mellom 15 og 17 000 drap i året. Så er det mange anførsel, Baneheia-sak, lignende, ikke sant? Vet du offisielle tall på den type kriminalitet der? Gjett nå.
Nei, jo, nei.
Svaret 98% en gjerningsmann. Mm. Det så grufullt at det deler ikke med andre. Tenk om også det var noe som noen har tatt tak i den gangen de jobbet med saken. Mm. Mm. Ja. Ingen gjorde det før meg.
Du snakket om 5,5 tusen timer, altså 3 årsverk, sånn cirka, som du nå krever å få betalt for. Og du har røket uklar med Sjødin i disse spørsmålene. Mm. Så du, altså, det ikke ferdig når det ferdig for deg. Det alltid en ny strid å kaste deg inn i.
Konflikten med Sjødin. Som du har hørt, har Klomsæt vært forsvarer for Viggo Kristiansen og for Birgitte Tengs sin fetter. Men etter hvert tok hans advokatkollega Arvid Sjødin begge oppdragene. Det har resultert i en uoverensstemmelse mellom de to. Til tross for at det var nettopp Sjødin som representerte Klomsæt i kampen for å få tilbake bevillingen da han mistet denne i 2012. Klomsæt føler at han ikke får den fortjente anerkjennelsen for arbeidet han har gjort i de nevnte sakene. Klomsæt mener at Sjødin skjøv ham ut, mens Sjødin har uttalt i media at Klomsæt selv trakk seg av fri vilje, fordi han ikke likte rollen han fikk.
Denne Sjødin-saken, hva greien der?
Nei, det må du spørre han om, hva han ser seg tjent med det. Vi var jo gode venner i mange år, så jeg har jo reagert på, altså når det blir gjenåpning, så står han frem og snakker bare om seg selv. Jeg har sagt at vi var en gruppe mennesker som gjorde en innsats for dette. Så har vel noe moderert seg, men han står jo frem på en måte som jeg synes er uakseptabel, og så har han etter hvert også tilegnet seg, æren for Birgitte-saken. Det altså, jeg, ja, det, det ligger mye der.
Men så man, det, det, det litt prestige for deg også, at hvem det som har æren, og hvem det som
har Jeg har snakket pent om mange. Mm. Trekker inn andre. Brukt mange, og så videre.
Du litt for nærmet på kjødien, rett og slett.
Nei, jeg forbannet.
Du forbannet.
Mm. Og jeg synes det usaklig.
Hva koster du I timen når du jobber for det offentlige?
Nå det vel 1000 kroner I timen man får, sånn pluss minus der, 1000 euro, sånn
sånn. Det 5-6 millioner du venter på ifra?
Jeg begynte med dette I april 2008, og jobbet intenst med dette frem til jeg måtte gi meg 2012, 18. mai. Og når jeg var tilbake I september 14 til 2016. Mm. Vi var tre I periode 4 på kontoret som jobbet med Baneheia-saken.
Hva kravet ditt, myndigheten, Ola?
5500 timer.
Ja, ganger.
Ja, det spørs hvilken timepris du legger, for den har jo vært variabel. Jeg kan jo nevne at etter jeg var I Strasbourg med Birgitte-saken, så leverte to av oss time på 375. Sverre Ness, som da hadde fylkesmann I Oslo forholdt seg til, han fikk det uten problem. Jeg fikk fra Rogaland 50 timer. Klagde på det, jeg fikk 50 til, fikk 100, og var ikke fornøyd med det, og saksøkte, jeg var ikke fylkesmann da, og alle vet at å saksøke staten, det en risikosport. Så vi forlikte den da uka før vi skulle I hovedforhandling, på 250 timer tror jeg, og da var staten veldig opptatt av at jeg skulle få timeprisen som var da gjeldende. Ok, greit, jeg gir meg da. Så var det sånn at etter det så ville jeg vite hva staten hadde betalt en forretningsadvokat for å bekjempe meg. Ja, det var en del av forliket, sa regjeringsadvokaten. Nei, så det ikke det. Så jeg gikk til sivilombudsmannen og fikk medhold I innsyn. Og der kan jeg dokumentere at staten da hadde betalt mer til advokat Goller for å bekjempe meg enn det jeg totalt sett hadde krevet betalt. Det staten I et nøtteskall for de som har tillit til...
Men gjør du mye jobber gratis eller tilnærmet gratis?
Ja, hvis du ser på det, så med tidligere portrettintervju TA fra 95, så står det mann med sine meningers mot. Jeg snakker en overskrift, det Robin Hood-metoden. Jeg lar meg lett røre og bli engasjert av skjebner, og ja, jobber mye uten at det blir tatt betalt for det. Så mye at det prøver det periode et problem.
Hvordan det et problem?
Nei, fordi at man jo avhengig av inntekter, og hvis jeg synes, så, av og til så føler jeg også at jeg blitt lurt, sånn sett. Jeg har for dårlig filter til å... Men der får jeg stadig henvendelser som griper meg, og jeg driver med et par gjenåpningssaker nå, som jeg åpenbart ikke blir rik av, hvis jeg ikke får med om. Det tunge saker.
Men hvordan blir du lurt, tenker du?
Nei, det jo ikke alltid skjedd. Eller det ikke faktum slik som jeg blir presentert
det
for.
Nei, at noen kommer til deg for å vekke følelsene dine, så det ikke sånn saken egentlig
Ja. Men jeg mener at alle advokater skal drive litt etter Robin Hood-metoden. Altså, det jo timprisen for saker, sivile saker oppe I 2500. Jeg har jo sett advokater som på det 6 000 or 7 000. Jeg kjenner ingen som har vært så mye penger, men man får det jo. Det klart, hvis du jobber for Equinor, og overskudd to millioner milliarder hver dag, så blir det litt annerledes.
Du, det fører oss litt til den her saken med hun som døde fra broen I Stathella. Det var jo en sak som du kom inn I etter første rettsrunde, vel?
Ja.
Linn Madeleine Bråten-saken. 3. august 2013 ble Linn Madeleine Bråten funnet død ved Sandøya I Porsgrunn. En politimann ble I Agder lagmannsrett dømt til 2 år og 6 måneders fengsel for å ha forlatt henne I hjelpeløs tilstand på Breviksbrua. Det det mange som ikke slår seg til ro med. Blant dem Sigurd Klomsæt. Han var familiens bistandsadvokat I lagmannsretten. Han tror politimannen dyttet henne over broen og ønsket at tiltalen skulle være drap.
Jeg ble engasjert straks etter jeg var tilbake med Billing I 2014. Det skjedde vel 3. august 2013, hvis jeg ikke tar feil. Det hadde vært en runde I tingretten, og der advokat før meg. Han hadde ikke søket for å ivareta interessene om erstatning. Det var helt meningsløst håndtert. Og når jeg kom inn, så mente jeg at det var feil tiltale. Jeg mente at han skulle vært tiltalt for drap, altså en slik omvendt Birgitte. klagde på det til Høyesterett og riksadvokat og alle, men jeg fikk ikke med det. Men han ble dømt for straffelovens 242 som het på den tiden, med å ha forlatt i hjelpeløs tilstand. Jeg var på befaring der. For det første så var jeg på første møte med mor, så gikk vi på graven til jenta. Uten å bli misforstått på det, så ringer jeg til mor hvert år, 3. august. Jeg vurderte å lage en rekonstruksjon i den forstand at vi skulle lage en bildedokumentasjon for hva som var, og så videre. Nå ser jeg jo, senere er gjerdene på brua blitt større. Men hans forklaring, for det første så var det slik at polititjenestemenn som hadde gjort tjeneste den natta, jeg lærte da at politibåten den legger til i Brevik, og så hadde de, i hvert fall på det tidspunktet, ut effektene sine, enten i Statelle eller Langesund, det husker jeg ikke. Det hører jeg si hus her. Og så, da de hadde sett disse på brua, og da påstod de at det var så nærme det brukkaret som på Brevik-sida. Jeg jo så gammel at jeg husker vi tok ferie på den strekningen der, så jeg får ikke det stemme. Så på kvelden ute, så var jeg ute der og tok mål, gikk nok i skrittlengde, sånn pluss minus, men jeg fant at det var 18 meter fra det brukkaret til du treffer sjøen. Altså det kunne mulig være riktig, så enkelt som det. Hun hadde jo vitterlig gått i sjøen og ble funnet ja, ut på øya der ved strandkanten. Og forklaringen hans da, skal ikke, det har jo vært offentlig, så forklaringen hans var jo at han, de hadde fulgt hverandre bort, og vi husker alle at politiet hadde ikke noe, ja, det var venner av henne som fant det
I
bildebevisene som senere har blitt så kjent. Det var bare timer før de gikk ut. Deres tillit til politiet var jo så liten at de, ja, det lange historie det brukte tippene. Men så påstod han at de hadde tatt farvel, og så går han fra stedet, så skal hun allerede da stoppe utsiden av gjerdet og si noe sånt som at hils alle kjære rundt meg, pluss minus, jeg elsker alle og alt det greiene der. For det første så var hun cirka 25% overvektig. Hun hadde en kjole som rakk helt ned til skoene, trang kjole. At hun skal, hun var ikke disponert for dette heller. Hun hadde på den tiden allerede etablert et godt forhold til en trivelig fyr, og var etablert der. Og helt usannsynlig det som han, for meg, kom unna med. Så det, men det viser at det nytter, og
ja. Du sørget i hvert fall for at moren og broren, de pårørende, fikk noe erstatning.
Ja, altså advokat før meg sa at det hadde han tenkt å ta i sivil sak senere. Så sier jeg at vi snakker her med personer som har begrenset økonomi, og skal de da også i tillegg måtte gjenopplive dette en gang til, da som saksøker for å få erstatning på den måten, det jo hinsides enhver fornuftig vurdering. Så,
da... Men det en sak som man kunne gjennomtatt?
Nei, det må være nye bevis, og det foreligger ikke noen nye bevis sånn sett. Men det jo en sak som mange har merket seg. Vet dere, har hatt en podcast som jeg kanskje da bare hører på, så var det jo en dokumentar som jeg laget, som jeg bare sett innledning på. Det en sak som opprører mange.
Spesielt dette med at han som ble delvis dømt, i hvert fall i saken, hadde bakgrunn i politiet og hadde tilgang på politiets... Ja.
Det var jo først etter noen dager, var det vel, at denne videoen kom opp, at det ble pågripelse og plassert i Tønsberg og Tønsberg politiet. Det jeg vil si om saken var at han hadde en svært, svært dyktig kollega. Av meg også, en forsvarer, som var en veldig sympatisk, dyktig og helt ja, forbilledende dyktig. Så hva jeg forstår, driver han ikke så mye med straffrett heller, når han er pensjonert, men jeg har også, etter saken så ringte han og sa at jeg synes jeg var en godt jobb, godt jobba.
Ja, for det hender det, at du klarer å...
Ja, jeg var i Skien her for to uker siden, og da møtte jeg en hyggelig kollega, Gøran, ja, hva heter han? Kristiansen fra Elden. Jeg hadde aldri møtt han før, og vi hadde et greit forhold. Dere dekket jo saken, og jeg sendte melding til han etterpå. Takk for hyggelig samvær og godt kollegialt, og ditt utdrag, altså juridisk utdrag, ditt utdrag var mye bedre enn mitt.
Så du kan innrømme det?
Ja, hvorfor skal jeg ikke det?
Nei, jeg vet ikke. Du bare slår meg som en som nei, har veldig mye aggresjon mot alle.
Nei, da, nei. Altså, jeg synes kolleger som, særlig når jeg har blitt eldre, så er det naturlig, for jeg har jo også vært jomfrulig en gang. Jeg husker jeg ble godt tatt vare på av både, ja, særlig Norhus.
Alf Norhus.
Ja. Alf Norhus. Vi var jo nesten kontornaboer, og så ble jeg gæren. Og så... Og som sa at det går sikkert med deg, vet du. Etter prosedyren så er det
good speech og good lawyer. Og så kommer dommen, og da blir det bad speech og bad lawyer.
Det ikke, så det var jeg forberedt på, men jeg møter overveiende hyggelige kolleger.
Men det var ikke så, det var ikke så gemyttelig den gangen du kalte en ut av dine motparter I retten for en premenstruell spira her I Skien.
Nei. Vi 14 dager etter at jeg hadde vært I Strasbourg. Jeg var rimelig opptatt av menneskerettigheter. Og jeg har hørt meg selv. Så var det det at jeg var forsvarer for tiltalen med to, og så var det slik at hun som domfemektig lot politiavokat Borgen som aktor få lese opp fra avhør I strid med det som jeg hadde prosedert på I Strasbourg, altså menneskerettserklæringens artikkel 6.1, fair trial, og 6.2, uskyldspresumsjon. Og så sier hun arrogant til meg at det vedkommer ikke deg, og så sier jeg like arrogant tilbake at det vedkommer oss alle å følge lover og regler og konvensjoner. Så ble det en utrivelig stemning. Mor var med fordi gutten var umyndig. Og så hun spør meg på gangen hva som skjer, og så sier jeg noe sånt som at jeg vet ikke, kanskje hun premenstruell, og det ble fanget opp av... Han Løkås. Jeg var 14 dager senere I Spania og fikk telefon med at dette var oppslaget. Ja vel. Og så ble det det, og så fikk jeg kjeft fra kona mi, for hun leser også Thea. Fikk jeg kjeft fra kona til en kollega, og kona til kollegaen, det var daværende likestillingsombud. Så det ga mye kritikk over kort tid. Intenst var det. Og så var det sånn at Solskriver Midland, som jeg kjente fra før av, helt som han var I Nord-Norge, ga meg tilbud om at hvis jeg trakk dette, så skulle han frafalle klage. Så jeg skulle selvfølgelig bare sagt, ja, greit, greit. Jeg påbrukte meg at jeg sa I lukket rom, påbrukte grunnlovens plan for under ytringsfrihet. Jeg var liksom bare helt der. Det ble klage. Jeg fikk kritikk. Det trodde mer på Løkås enn meg. Og så ble det slik da at... Jeg ga meg ikke og fulgte saken senere, og så ble det et par av de to. Og Thea hadde jo, som dere ofte har, bildet av barn med stolte foreldre. Så begjerte jeg den saken gjenåpnet. Det vil si jeg begjerte vel opphevet den ankenektelsen, for vi fikk jo ikke medhold I lagmannsretten at den skulle prøves. Så var det slik at vi fikk medhold I at den skulle prøves I lagmannsretten allikevel. Så var det, jeg tror det var 2004, jeg var I hvert fall holdt 1. mai-talen oppe I Lunde, var det vel, og på Ulefoss. Og så sier jeg noe sånn som at I uka kommer den saken opp igjen, den dere har hørt om. Og noen synes det var litt pinlig, og noen synes det, ja, det var stas. Så sier jeg at da blir det frifinnelse, sa jeg. Og så ble jo saken behandlet da, men en lagdommer, han stemte for fortsatt domfellelse. Men etter frifinnelsen så skrev jeg brev til Smith I partilaget her ute. Det vel kanskje Fylkespartiet hun jobber. Unnskyld, Jorunn Smits.
Jorunn Smits.
Noe sånn som at det jeg sa på 1. mai med at det blir frifinnelse, det ble jo sånn det ble. Og det jeg har sagt at vi I Arbeiderpartiet alltid vært å stole på.
men du var ikke veldig stolt av den saken da?
Nei. Men den... du har ikke glemt den du, eller?
Nei, jeg har ikke det.
Neida, men det viser vel at jeg håndterte det litt dårlig, men jeg hadde engasjementet stod jeg for. Fordi... Det som skjedde var at gutten fikk blant annet en bot på 5000 kroner og kom ikke inn I garden som han søkte. Men det ordnet seg. Han fikk tilbake den bota og så videre. Så det ble et annet livsforløp for han da, heldigvis.
En annen vanskelig sak.
En annen, det hører jo også med da, at han var tiltalt for å ha brukt en tjako. Jeg visste jo ikke hva tjako var, men det altså en metallgjenstand utenfor en kjetting, og så drar man den rundt. Så hadde dette skjedd, han sa, nei, han hadde ikke tjako, han hadde en paraply med seg. Og dette skjedde hjemme hos en annen som jobbet I Arbeiderpartiet på den tiden. Så jeg var på befaring, og det var ikke fysisk mulig å ha en tjako. Det var liksom sikkerheten jeg hadde for at dette kunne ikke være riktig. Så det hører også med, hvis du spør om det, så jeg alltid, der jeg kan, så jeg ute på steder og ser på det fysiske, det som skal håndteres I retten. Jeg har tjent på det mange ganger, blant annet når det gjelder bildrap, hva det måtte være, helning på veien og så videre. Alt, ja. Jeg hadde masse fartssaker, reiste land og strand rundt etter en positiv artikkel I Bladet Motor, NAF-blad, medlemsblad. Og opplevde jo mye merkelig. Jeg kunne dokumentere at en bil kunne ikke gå så fort. Det var inne I en tunnel og frem og tilbake. De folk ble dømt. Det tillit til politiet og påtalemyndighet etter min oppfatning for stor. Og det skrev jeg en kronikk om I VG I juni 2005. Mitt liv som bakgårdskatt blant hermeline kapp fra Vestkanten. Det var den som Atle Austad hadde lest, som gjør at han kontaktet meg for Viggo Kristiansen I 2008. Så sånn sett så har jeg fått payback time da, 13 år etterpå. Det masse andre saker som jeg har fått lov til å være med på, men det sikkert at klientene velger meg. Så jeg har vært veldig heldig med de valgene, mange av dem.
Du har hørt TA-dokumentar I evig kamp, episode 2 av 3. Vi som lager TA-dokumentar Erik Edvardsen
og Juni Vendelin Fasting. Musikken laget av Simon Tekeste. Ansvarlig redaktør Ove Mellingen.
Om du vil høre mer om Linn Madeleine Bråten-saken, som vi pratet med Klomsøt om I denne episoden, da bør du sjekke ut vår podcast «Hva skjedde denne natten?». Den finner du der du hører på podcast.